Soyez des nôtres. Merci et à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Outo le 18 mars ya Mbula Moleki 2020 mokonzi ya Congo démocratique atia kibongo état d'urgence na mboka mobimba pona kobundisa bongo pandémie ya coronavirus. Mokano mwango misala ki ete misala mingi mikangama na Kinshasa confinement ezali bongo na litomba linene na ndenge ya malamu tope ya mabe na kati ya ba couple ebele na likambo litali bosangisi nzoto. Tolanda bongo kuhuta Kinshasa, Nathalie Sekabuo si muhabie oyo amemeli biso reportage oyo.
Kote ya relation ya ngai na madame, izaki tozaki un peu affecté kwa. Vi ke deja ba difficulté tozaki nango ya ba ya ba mbongo tout ça et zaki ko affecté makambo ebele. Donc il y avait des moments où je ne trouvais pas de solution na makambo susu bazaki ko senga be badako zela na sala. Alors ils étaient un peu compliqué, ils étaient un peu affecté. Donc au moins que déjà na moto ça déjà dérangé, ils étaient difficile pour na ko maintenir chaque jour aux ananda ko pendant des mois et des mois. Vous allez là quand au top il y a relation na bino quoi. Na makambwana il y a ba relation sexuelle par exemple, ils a bilo moko ou ils a presque na moto et c'est pas ça na moto quoi. Alors il y avait des moments où donc vous sentiez que ça crachait et puis et voilà où vous passez ma journée sans que vous passez même par rapport tout ça et dit toujours na impact to viva qui voilà.
Ba couple nyo sauté ne ba kutana ki na makambo ya lolenge moko ba susu lokola Huguette na Treville Lukezo moment ya confinement pour na bango e bongwana ki lokola seconde lune de miel bandimi ete ba fréquence na bango ya bosangisi nzoto e ba kisama ki penza
on po na nga vraiment na mona ki yo kitakite hein et ça là que mata ki sou mwa mukie pues aki na ba temps moko na profiter ki pues ala pa confinement za ki te bano sa ki azo travailler trois roya et on sou boutou bana si balale on sou nga pe na za fatigué mais na baton ni bano sa ki tozo za ensemble nous allons ensemble mon na olamba avant de pembe na ngai heure mon na koti na chambre la ndinga tozo y vraiment baton e belé aux allons ensemble et ça là que bolingwe mata ki li sous
na ba blague belé
et mata ki
tant bozo za la pe mingi ensemble bozo za na facilité ko solo la ambiance ça bien ils ont facilité pe nani bosangi senzo parce que ce qui ambiance ça bien. Donc, tinambe tu vous appelez ma lame.
Dokotolo Christophe Alunga, azali spécialiste en sexologie, mpe psychothérapeute de couple. Atali si ete proximité permanente, ba souci, ba stress, ba émotion wana nyon son négative, ezali mpenza na impact défavorable, niko na ba rapport sexuel, mpe na santé sexuelle, oyo ezali kati na bien-être émotionnel, mpe social, ya bazalani.
Le stress, causé par couvrir la langue comme ça les athées, causé par le dérangement des enfants, le stress causé par Bampiaka, ça apporte toujours un impact négatif sur la sexualité. C'est décrit partout dans tous les livres, dans tous les manuels de la sexologie, que l'angoisse, l'anxiété, le stress, et ça, beaucoup d'éléments ont impacté négativement sur la sexualité.
Expérience yabokangemi, etie elembo na vie intime, pe sentimental yabazala ni ebele. Kote mosusu, na kolimbi sabolingo, ntope elenda li susu makasi. Ezali penza, ete le monene pona bango. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Kouta VOA Lingala awa na Washington DC, Fatou Makala la Limasi, Dokuteni Mokolo Malobi.